Gremo v kino.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. Pričenja se najtemnejši del leta in z njim prihaja noč čarovnic, praznik vseh, ki imajo radi grozljivo. Tudi v naši oddaji mu namenjamo nekaj pozornosti, saj bo v teh dneh na sporedu kar nekaj slastno srhljivih filmov. V ljubljanskem kinodvoru v nedeljo tako vabijo na noč grozljivk, ogledali pa si boste lahko kultnega Izganjalca hudiča. Poleg hudiča je zlih duhov, čarovnic, zombijev, volkodlakov, vampirjev, pošasti in morilcev vseh vrst na pretek tudi v drugih filmih iz 70-ih let, ki so oblikovali tudi našega najbolj znanega filmskega kritika in publicista Marcela Štefančiča juniorja. Posvetil jim je knjigo Zadnji film, vzpon in propad novega Hollywooda, ki je prvič izšla leta 2008 v dveh zvezkih. Zdaj se vrača v eni knjigi, a vsebine ni nič manj, nasprotno. Dodal ji je še približno 1000 novih filmov. Marcel Štefančič junior, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Ogromno filmov, pravite, je bilo v času prve izdaje zadnjega filma nedosegljivih, zdaj pa so povsod, od DVD-jev do YouTube-a. Kaj se je v tem času spremenilo? Gre le za še večji razmah digitalnih tehnologij kot do leta 2008 ali tudi za ponovno odkrivanje teh filmov, morda za nove poglede na nje? Veliko filmov, ki danes veljajo za ključne, na misel mi pride Kubrickovo Izžarevanje, je namreč sprva doživelo neuspeh. A pri današnjem ponovnem odkrivanju gre vendarle za nekaj drugega, morda za fascinacijo s stvarmi, ki so vintage in retro, česar ne opazimo le pri filmu.
Ja, torej gre pravzaprav za vse to, kar ste našteli. Vse to je povezano s tem dvigom pravzaprav sinefilije, iskanja, kopanja, arheologije sodobne. Ne? In vsi ti kanali, televizijski, YouTubeski, spletni, ne vem kakšni še, ki so, bi rekel, omogočili tem filmom, da so prišli na dan v teh zadnjih 10-15 letih, so ravno unovčujejo, skušajo kapitalizirati vso to nostalgijo, sinifilijo, to arheologijo, to potrebo po iskanju teh nekih draguljev, biserov, ki se še vedno skrivajo med temi velikimi kanoniziranimi filmi. Skratka, in resnica pa je, ne, da zdaj, ko je vse dostopno, se nenadoma vse zdi malo drugače. Namreč, številni filmi, ki nikoli niso bili prej kanonizirani iz tega zlatega obdobja, ne, kličejo po kanonizaciji. Ne. In nenadoma se ti potem ta zgodovina tega zlatega obdobja filma, pa tudi sploh zgodovina filma, spremeni. Spremeni se s to veliko dostopnostjo, ker so nekoč filmski zgodovinari so videli, kar so videli. Ne. Ni bilo videa, ni bilo DVD-ja, televizije so izredno mal filmov zavrtele. In če si film v kinu enkrat zamudil, ga nisi več videl ponavljati. Tako je bilo. V kinoteke so imele, kar so imele. Zanašati so se morali v glavnem na svoj spomin. Ne? Zato so tudi te zgodovine filma ponavljati tako, bi rekel, zelo deficitarne. Ne? Manjka ogromno filmov noter. Vidce, da bi rekel, videli so, kar so videli. Tudi tisto, kar se delajo, da so videli, resnici niso videli. Ogromni napak teh, bi rekel, kaj se noter zgodi. Poudarki so čisto napačni. Ne? Vidce, da bi rekel, niso videli filmov. In tako. Zdaj je pa to mogoče. In zdaj je pa problem pa drge. Vsega je preveč. In je preprosto to že blazno težko sprocesirati.
No, novi Hollywood iz naslova knjige so nekoliko razširjena 70-ta leta, ki jih poimenujete zlato obdobje ameriškega filma. Zakaj se je zgodilo ravno takrat?
Iz preprostega razloga, ker je pravzaprav sama realnost klicala k filmskemu obratu. To je bil čas vseh teh mogočih protivojnih, ženskih, gejovskih gibanj, upiranja avtoriteti, tradiciji, establishmentu, protestov. To je to obdobje vrenja, političnega, kulturnega, socialnega, razrednega, skratka vseh vren, ki so mogoča. in realnost je postala nenadoma napeta, naspidirana, hitra, subverzivna, transgresivna. Ne? Tako da filmom pravzaprav se ni bilo treba niti ne vem kako blazno truditi, da bi bili transgresivni, subverzivni, da bi bili nekaj novega. Ne? In takrat je prišla nova generacija filmarjev, ki so pa za razliko od prejšnjih generacij, ki niso nobenih filmskih šol videli, ne, so prišli skozi filmske šole te generacije, te filmari so prišli skozi filmske šole in prišli so skozi sinefilijo. Ne. Popolnoma nek drug odnos do filma, skratka, bili so obsedeni, ne samo z neko tradicijo ameriškega filma starim Hollywoodom, ampak so bili predvsem obsedeni z evropskim filmom. Ne. Skratka, pri novem Hollywoodu je prišlo do trka med to tradicijo starega Hollywooda, na katerega se je nalepla na katero so se nalepili potem novi vali, evropski, pa tudi ne, svetovni, japonski, latinoameriški in tako naprej. Skratka, evropski film je, brez evropskega filma ne bi bilo novega Hollywooda, tega zlatega obdobja, tako kot recimo v 50-ih brez evropskega filma, brez evropskih filmarjev ne bi bilo filma noirne.
Tudi kar nekaj žanrov je pravzaprav nastalo šele v tem obdobju.
Ja, recimo cestni film, tako imenovani road movie, ne, je bil tipičen za to obdobje. To je žanr, ki ga prej ni bilo. Sej so bili filmi prej cestni. Ne. Sej, če hočeš, imaš lahko, recimo, zgodilo se nekaj noči od Franka Capra z leta 34 za road movie in tako naprej. Sej so bili tu pa ten kakšen. Ampak takrat so postali to, je to postal ne samo cikl, ampak postal je žanr, nek monument, monolit, ne, tak Kubrickovski monolit, bi rekel, 70-ih. Ne. Je postal ravno road movie. Ne. Začel se je s tem z golimi v sedlu, recimo, in potem je rekel, to šlo sam še naprej. Ne. In v teh filmov, ki so, recimo, Tule in Blacktop, ne, peklenski asfalt, jaz se spomnim, pri nas ga v kinu ni bilo, ampak je prišel takoj na televizijo. Takoj zatem je prišel na televizijo, ne, ker ga pač, bil jaz nekomercialni propadu je v Ameriki čist, ampak mi smo bili čist zmedeni takrat, čist zmešani smo bili, recimo, peklenski asfalt, Tule in Blacktop, goli v sedlu. Goli v sedlu, mi smo videli, prej smo videli peklenski asfalt, ker goli v sedlu, ker zdaj goli v sedlu je tle veliko fetišiziranje oziroma mitiziranje. Tle vsi, recimo, malo starejše generacije od mene, vsi pripovedujo tako, kada so goli v sedlu videli leta 69 pa 70, ne, kar ni res, ne, ker nam je prišel še leta 77, ne, ker ga zaradi kokaina in tako naprej niso dovolili takrat uvoza. Ne? Prišel je ta 77, če le, ne? Tako da orjaško zamudo je prišel, ne, recimo.
No, po predstavitvi vaše knjige so v Kinodvoru prikazali dokumentarec o nastajanju Izganjalca hudiča, ene najbolj razvpitih grozljivk vseh časov. Posnel jo je William Friedkin, o katerem uvodoma pišete, da je dvakrat že pristal na socialni podpori, potem pa je njegova obsedenost s filmskim ustvarjanjem vendarle obrodila sadove, ko je posnel Francosko zvezo. Dve leti pozneje pa je obsedenost na filmskem platnu izganjal, če tako rečem, iz nekoga drugega.
Ja, iz 12-letne deklice, ne, je izganjal. Ne. In to 12-letno deklico je takrat igrala 12-letna deklica. Ne. In ta 12-letna deklica je takrat v filmu počela stvari, ne, in govorila stvari, ki jih danes v filmu verjetno 12-letni deklici ne bi pustili niti govoriti, niti izvrševati.
Kaj šele igrati?
Kaj šele igrati? Ne. Danes bi to 12-letno deklico igrala verjetno 18-letna, 19-letna igralka. Ne? To je to. In to, tle je prišlo do orjaškega preobrata. Ne? Takrat je bilo pravzaprav še v nekem smislu dovoljeno vse. Ne? Da, mislimo danes, da je dovoljeno vse. Ne? Takrat je bilo dovoljeno pravzaprav vse. Danes, rekel, te filmi za nazaj jasno zgledajo mnogi politično nekorektni. Ne? Tudi, bi rekel, šovinistični, tudi toksični. Ne? Če bi hotlo gibanje Me Too, ne? Bi rekel, res, se ozret nazaj, ne? Bi tam videli grozote v tem zlatem obdobju. Ne? Bi pa jasno tudi grozote videlo, če bi se obrnilo proti, recimo, zazrlo v, recimo, rock'n'roll, ne? Zgodovino rock'n'rolla. Ne? Bi videlo toksičnost, bi rekel, takšne, ki je danes verjetno niti ni več. Ne? Ali pa, če bi se obrnilo konc koncu k štema Tonjonju ali pa Godarjo, ne, bi ravno tako brezmejno lahko uživalo v toksičnosti in šovinizmu in tako naprej teh rečeh, ki jih danes seveda jasno obsoja. Ampak to je pač obdobje, ki je zdaj mimo, ne, do katerega itak, bi rekel, imamo kritično držo, ne, in vemo, zakaj je šlo, vemo, zakaj se kaj dogajalo. Ne, tako da je to dobra lekcija za današnji čas.
Marcel Štefančič junior, najlepša hvala za pogovor in čestitam za knjigo.
Ja, najlepša hvala vam.
If I could live any place and any time, I'd live here. in London in the 60s.
Režiserja Edgarja Wrighta poznamo po filmih, kot so Noč neumnih mrtvecev, Vroča kifeljca in Prkonc sveta, v katerih se je žanrov grozljivke, kriminalke in znanstvene fantastike lotil skozi prizmo komedije in parodije. Gre za avtorja s povsem izdelanim slogom, začinjenim s hitro montažo, humorjem in pop glasbo, ki pa se s svojim novim filmom, sicer še vedno pod oznako psihološke grozljivke, premakne v smer drame z izrazitejšim družbenim sporočilom, je zapisal Matic Majcen, ki si je ogledal film Sinoči v Sohu.
Edgar Wright v filmu o mladi modni oblikovalki načenja nekaj zelo aktualnih tematik sodobnega časa, kot so ženska emancipacija, toksična moškost ter prikrivanje duševne bolezni. A tudi to zgodbo predstavlja v svojem značilnem bravuroznem slogu. Prva polovica filma postreže s sjajnimi vizualnimi prijemi, ki jih lahko izpelje samo mojster Wrightovega kova. K osupljivemu učinku pripomore tudi mlada igralska zasedba z Mackenzie Crook, Anya Taylor-Joy in Samom Smithom na čelu, ki prav zdaj doživljajo karierne preboje in imajo svoje igralske vrhunce bržkone še pred sabo. Vseeno Edgar Wright s filmom Sinoči v Sohu igra nevarno igro. Žanarski prijemi in družbena problematika gredo na videz lahko skupaj, a prej ali slej se je treba odločiti, ali bo dal prednost resni obravnavi spolnega izkoriščanja in duševne nestabilnosti, ali pa zgolj njuni estetizaciji. Podobnosti s filmi, kakršen je Gnus Romana Polanskega, dajejo slutiti, da je Wright tudi tokrat predvsem cinefil, da je zgodba zanj predvsem napeta pripoved, ki se stopnjuje do vrha in končnega razpleta. Da je zgodba filma zanj le poligon za žanrsko poigravanje, potrdi še posebno zadnji del filma, ki s svojo neodločnostjo deluje vse prej kot pozitivno sporočilo za dekleta v resničnem svetu, ki se znajdejo v podobnih težavah kot protagonistka v filmu. Sinoči v Sohu tako pusti mešane občutke. Čeprav lahko občudujemo njegove žanrske prijeme, je njegovo poseganje v stvarnost vse prej kot posrečeno. Kdo ve, ali bo Wrighta izkušnja spodbudila k nadaljevanju razvijanja tega vidika svojega ustvarjanja in avtorskemu dozorevanju, ali se bo vrnil k lahkotnejšim pristopom akcije in komedije. Slednje je namreč tisto, kar mu gre bistveno bolje od rok.
There is only one question that matters. Do you swear on your life that what you say is true?
Srednjeveška drama s primesmi spektakla Poslednji dvoboj temelji na resničnih zgodovinskih osebah, čeprav je film posnet po novodobnem ameriškem romanu o zadnjem uradno priznanem sodnem dvoboju v Franciji. Gre za še enega od prijateljskih projektov Bena Afflecka in Matta Damona, ki nastopata ob Adamu Driverju tudi v glavnih vlogah in sta roman priredila v scenarij skupaj z Nicole Holofcener, ki naj bi prispevala ženski pogled. Film je režiral Ridley Scott, ki mu pomankanja obrtniških veščin in obvladovanja metjeja res ne moremo očitati in vizualna poustvaritev tedanje dobe gre v resnično osupljive detajle, ugotavlja Gora Strušnovec.
Poslednji film je zasnovan na zgodbi o sporu dveh nekdanjih prijateljev s treh perspektiv po vzoru Rashomona iz leta 1950, ki je pomenil svojevrsten filmski in epistemiološki prevrat s postmodernim mnoštvom osebnih perspektiv in ki ima zanimivo v svojem osrčju prav tako posilstvo. Poslednji dvoboj spada med tiste nenavadne filmske organizme, ki prinesejo več zadovoljstva ob naknadnem razmišljanju o njih kot pri samem ogledu. Dogaja se konec 14. stoletja, ko se je že nekaj časa vzpostavljal skupni francoski kulturni prostor z dvornimi pevci, potujočimi trubadurji, ki so opevali lepoto, čistost in nežnost dvorjank, ter ustvarjali podlago za dolgotrajen, trdovraten in lažen mit romantične ljubezni. Pri filmu je sicer najbolj zanimivo to, da noben od likov ni prav prijeten. Celotna družba je podrejena ošabni, koristoljubni igri samopašnih moških egov. Ženske so zgolj lastnina oziroma postranska škoda, krvavi in umazani spopadi pa le akcijski podaljšek moške egomanije in primarne akumulacije kapitala, ki se na koncu pripovedi steče v križarske vojne. V osrčju zgodbe je, kot že rečeno, brutalno posilstvo, ki ga ne olepšajo niti tri različne perspektive. In če kaj, poslednji dvoboj razbija prav mit srednjeveškega kavalirstva in romantike. S politično ekonomijo, ki vaš čas barbota v ozadju, pa daje vedeti, da je kapitalizem zgolj logično nadaljevanje oziroma blaga preobrazba fevdalizma, pri čemer se osnove sploh niso spremenile. Prav poseben paradoks pa je v tem, da je bil Hollywood pripravljen žrtvovati $100 milijonov za ogledalo, v katerem se v resnici, kot kaže tudi boren obisk filma, nihče noče videti.
V zadnjem desetletju se je po svetu in tudi pri nas razvila posebna vrsta prekernega dela. Povezana je z digitalnimi tehnologijami in izkoriščanjem najrazličnejših virov, ki jih posedujemo posamezniki. Od kognitivnih, jezikovnih, programerskih vse do materialnih virov, kot so avto, nastanitev, mobilni telefon, računalnik in tako naprej. Tako imenovano platformno delo ima tudi svojo temačno plat, ki jo obravnava dokumentarec Delo na zahtevo. Ta je že na sporedu Art Kino mreže Slovenije. Ogledal si ga je Urban Tarman.
Ali ni fantastično, kadar se odpravimo na avanturistične počitnice brez rezervacije strehe nad glavo in mehkega vzglavnika pod njo? Nastanitev si iščemo sproti, samo podrsamo po mobilnem telefonu, se prijavimo v račun, tapnemo in stvar je urejena. Brez iskanja turistične informacijske točke, preverjanja razpoložljivosti iz prve roke ali po telefonu v jeziku, ki ga vsaj ena stran linije ne razume najbolje. Ali ni krasno, ko ob večerih denimo ob ogledu filma na eni od platform, zakruli v želodcu in problem rešimo manj kot minuti? In ni res, kar pravi Slavoj Žižek, omleto je mogoče pojesti, ne da bi razbili jajce. Nekaj klikov in čez pol ure dostavljavec potrka na vrata slastno večerjo, ki je začuda cenejša, kot če bi se odpravili sami ponjo. Ali ni priročno nekajkrat klikniti in z eno od platform priklicati cenejši in prijaznejši taksi od lokalnega, ki smo ga zadnjič čakali čisto predolgo in smo si potem rekli nikoli več? Omenjene situacije bi lahko povzemale tipičen odnos potrošnikov do digitalnih platform, ki iz potrošniškega vidika, to je treba zapisati brez cinizma, brez dvoma širijo nabor nakupnih izbir in nižajo cene. Predstavljajo konkurenco in s tem izboljšujejo ponudbo. Česa od naštetega si kot potrošniki ne želimo. Kot ponavadi je kleč v malem tisku, v tistem, česar ne vidimo ali nočemo videti, ali konec konca v tem, česar si zaradi finančne ali časovne stiske ne moremo privoščiti. Raziskovalci so za omenjene oblike dela skovali novo rek, platformno delo, brez katerega bi digitalne platforme, ki so vzniknile in se vse posod po svetu bujno razcvetele v zadnjem desetletju, ostali le prazni algoritmi poslovnih sanjačev. In prav v to, česar ne zmoremo ali nočemo videti, usmeri pogled dokumentarni film Delo na zahtevo režiserke Shannon Walsh. Poslovni model digitalnih platform za posredovanje storitev je prav v tem, da delo končnih izvajalcev briše, čeprav je prav od njega odvisen njihov uspeh na trgu. O tem ni nič tehnološkega ali osvobajajočega, kot smo zapisali v napovedi prispevka. Podjetja se označujejo za tehnološka, čeprav njihov poslovni model temelji na posredovanju, v veliki meri brez pravne delovne sile, na črpanju človeških virov, ki so na razpolago prav zato, ker jih država zakonodajo ne zaščiti. Digitalne platforme so sodobni podaljšek storitev, ki jih že opravljajo agencije za posredovanje dela oziroma za začasno zaposlovanje, smo slišali v razpravi, ki je sledila premierni projekciji v ljubljanskem kinodvoru. Zanje ne velja delovnopravna zakonodaja in obveznosti, ki ščitijo šibkejšo stran v pogodbenem razmerju. Dokumentarec Delo na zahtevo pripoveduje njihovo zgodbo, zgodbo nevidnih in hitro nadomestljivih ljudi iz Združenih držav Amerike, Francije, Nigerije, ki jih je pritegnila obljuba prožnega delovnika, neodvisnosti ter nadzora nad svojim časom in denarjem. Potem pa so se v nekaj mesecih ali letih znašli v povsem drugačnem položaju. Dostavljavci hrane so v času epidemije postali bolj vidni. Zadnje čase se je pojavilo še posredovanje storitev čiščenja, skrbstvenih del ter manjših programerskih in prevajalskih del, je po projekciji povedala Teja Jarc iz sindikata Mladi Plus. Pogoji dela so pogosto nevarni, kar si v prometu ni težko predstavljati. Plačilo se spreminja brez predhodnega obvestila in delavci so v nenehnem strahu, da bodo zaradi slabe ocene strank ali nerazpoložljivosti deaktivirani. Kar je novorek za odpuščanje brez zaščite delovnih sodišč, odpravnine in odpovednega roka, torej brez pravnega in socialnega varstva. Ne da bi to izrekel, dokumentarec Delo na zahtevo govori o tem, da so platformni delavci brez civilizacijskih pridobitev in da so, z drugimi besedami, v sodobnem naravnem stanju, kot ga je opisal Thomas Hobbes v 17. stoletju. Življenje v naravnem stanju je po njegovem osamljeno, revno, surovo in kratko. Številne raziskave so pokazale, da je prekerno delo škodljivo za zdravje. Voznik v dokumentarcu denimo poroča, da je, odkar je začel delati za eno od platform, zbolel za sladkorno boleznijo. Po drugi strani je jasno, kdo bogati na račun divjega lova v naravnem stanju 21. stoletja. Tega divjega lova na človeške vire številne države po svetu, tudi Slovenija, še nočejo ali ne morejo več zakonsko regulirati. In s tem zaščititi šibkejših strank, svojih državljanov, pri njihovih poslovnih dogovorih z globalnimi igralci. Prednost še vedno dajejo potrošniku pred državljanom.
What do you think? You're a genie?
Jeffrey Godefroy turns worthless objects into works that cost millions and millions of dollars just by signing them.
You want my soul?
V tem tednu je na kinospored prišel tudi film Mož, ki je prodal svojo kožo, ki so ga letos nominirali za Oskarja za najboljši mednarodni film, v Benetkah pa je dobil nagrado za najboljšega igralca v sklopu Obzorja. Navdušil je tudi Gajo Pešelj.
Frazem drago prodati svojo kožo temelji na predstavi, da je človeška koža enakovredna človeškemu življenju. Zato je njeno prodajanje zelo tvegano, celo življenjsko nevarno. Kaj pa, če je prodaja, in to čisto dobesedna, svoje lastne kože edina rešitev za dostojno življenje ali celo za preživetje? Če je človeški hrbet spremenjen v dovršeno umetniško delo, vreden več kot človek, ki mu ta hrbet pripada. Tunizijska režiserka in scenaristka Kauter Benhanija je idejo za moža, ki je prodal svojo kožo, dobila pred slabim desetletjem ob pogledu na v umetnino spremenjenega tetoviranega moškega v pariškem Louvru. Nato pa je pri ustvarjanju svojega drugega celovečernega filma naredila še korak dlje. Svet visoke sodobne umetnosti je prepletla z begunsko problematiko. Mladi lahkomiselni sirijec Sam Ali se znajde v nemilosti oblasti in mora na vrat na nos pobegniti v Libanon, kjer med životarjenjem sanjari o Evropi in ljubljeni sošolki, ki se je tja poročila. ko mu ob naključnem srečanju svetovno priznani umetnik Jeffrey ponudi svobodo v zameno za to, da njegov hrbet spremeni v živo umetnino, sam v to faustovsko kupčijo privoli, ne da bi se prav dobro zavedal, kaj zanj sploh pomeni. Vprašanja, ki jih Benhanija odpira na zelo domiseln, duhovit in skoraj da lahkoten način, so drzna in široko družbeno kritična. Ne le da ostro preuprašuje pojme svobode, telesne nedotakljivosti in kapitalistične svetovne ureditve, v kateri je za dovolj denarja dostopno vse, celo koža na hrbtu kakšnega begunca, se dotakne tudi nesrečnega zakona ujete sirske ženske, tamkajšnje državljanske vojne in seveda aktualne in žgoče begunske problematike. Posebna odlika Benhanijine režije pa je, da ji je uspelo ohraniti lahkotnost, barvitost, celo nekakšno igrivost, ki film popelje v sfere družbeno-kritične alegorije. Mož, ki je prodal svojo kožo, je tako kljub resnosti teme, ki jo obravnava, navdihujoča filmska pravljica o svobodi in njeni ceni.
Včeraj smo obeležili svetovni dan animiranega filma. Ob tej priložnosti je Slovenska kinoteka v sodelovanju z Društvom slovenskega animiranega filma pripravila celodnevni program. Podelili pa so tudi nagrado Saša Dobrile za življenjsko delo, ki jo je prejel Dušan Hrovatin za svoje delo v lutkovnem animiranem filmu in je najvišja stanovska nagrada pri nas.
No, ta animacija je treba tako speljati, da so, kako bi rekel, nastopajoče figure, usklajene likovno, pripovedno, oblikovno, kratka kompleks tiste figure, ki jo animiramo. In če se v tej več figur animira, mora biti človek toliko izvežban, da ga je treba na to opozoriti.
V sodelovanju z bazo slovenskih filmov so ob Mednarodnem dnevu animiranega filma v kinoteki pripravili izbor slovenskih animiranih filmov, ki si jih še do nedelje lahko brezplačno ogledate na spletu.
Razprave o tranziciji iz socializma v kapitalizem ter iz enopartijskega režima v parlamentarno demokracijo v Sloveniji še vedno razumevajo duha. Ne preseneča, da so tranzicijske teme pritegnile tudi filmske ustvarjalce. Nekaj njihovih filmov izpostavljamo ta teden v spletni Filmoteki, ki jo najdete v novi aplikaciji RTV 365. Medtem, ko je tranzicija v filmu Metoda pevca Jaz sem Frank ločila brata, ki se ob očetovi smrti znova soočita, se v koprodukcijskem filmu Karavla Rajka Grliča podamo v vojaško enoto ob albanski meji nekaj let prej. Temi tranzicije je v celoti posvečena grenka komedija Andreja Košaka Stanje šoka o Petru Zmazku, ki zaspi v enem sistemu in se prebudi v drugem. Vabljeni k obisku Filmoteke.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, s tem končujemo tokratno oddajo Gremo v kino. Oblikovali smo jo Ana Bohte, Ivan Lotrič, Tina Ogrin, Miha Klemenčič in Tina Poglajen. Želim vam veliko užitkov ob dobrih filmih in vas lepo pozdravljam do prihodnjega tedna.